Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 45. Ο Κύριος λέει στο βασιλιά Κύρο, σε αυτόν που έχρισε και υποστήριξε για να υποτάξει μπρος του τα έθνη και να αφοπλίσει τους βασιλιάδες, να ανοίξει μπρος του τα θυρόφυλλα των πόλεων, ώστε οι πύλες να μην μένουν πια κλειστές. Μπροστά σου θα βαδίσω εγώ και θα εξομαλύνω τους δρόμους τους ανώμαλους. Τις χάλκινες τις θύρες θα συντρίψω, θα σπάσω τους σιδερένιους τους μοχλούς. Μυστικούς θα σου δώσω θησαυρούς, κρυμμένα πλούτη, για να γνωρίσεις πως εγώ είμαι ο Κύριος που σε έχω πάρει στην υπηρεσία μου, ο Θεός του Ισραήλ. Για χάρη των απογόνων του, δούλου μου Ιακώβ, του Ισραήλ, του εκλεκτού λαού μου, σε πήρα στην υπηρεσία μου και σου έκανα αυτή την τιμή. Μολονότι εσύ δεν με γνώριζες. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν είναι άλλος κανείς εκτός από μένα. Δεν υπάρχει άλλος Θεός. Θα σε εξοπλίσω, έστω και αν δεν με γνωρίζεις, ώστε να μάθουν από την Ανατολή ως τη Δύση πως άλλος δεν υπάρχει εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι. Την ευτυχία έφτιαξα και τη δυστυχία. Εγώ, ο Κύριος, είμαι που όλα αυτά τα πραγματοποιώ. Σκορπίστε ουρανή δροσιά απ' τα ύψη και βρέξτε νέφη δικαιοσύνη. Η γη ας ανοίξει και ας προβάλλει η σωτηρία, μαζί ας βλαστήσει και η δικαιοσύνη. Εγώ ο Κύριος τα δημιούργησα αυτά. Αλίμονος εκείνον που το δημιουργό του μάχεται, ενώ είναι όστρακο απ' τον πυλό της γης. Κανένα βάζο πύληνο τον κεραμέα του δεν ρωτάει γιατί το κατασκεύασε, ούτε κανένα έργο του τον ρωτάει αν έχει χέρια επιδέξια. Αλίμονος εκείνον που λέει στον πατέρα του «γιατί με γέννησες», στη μάνα του «γιατί για μένα κυλοπώνησες». Λέει ο Κύριος, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ, ο Δημιουργός του, «για το λαό μου με ρωτάτε και για το τι θα κάνω μου δίνετε εντολές. Εγώ έφτιαξα τη γη και δημιούργησα πάνω σε αυτήν τον άνθρωπο. Εγώ άπλωσα με τα χέρια μου τους ουρανούς, διατάζω όλα τα αστέρια τους. Εγώ ξεσήκωσα τον Κύρο για να επιβάλλει τις εντολές μου και θα εξομαλύνω όλους τους δρόμους του. Αυτός την πόλη μου θα ανοικοδομήσει και θα απελευθερώσει τους εχμαλώτους μου, χωρίς να πάρει χρήματα ούτε δώρα». Αυτά λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. Λέει ο Κύριος στο λαό του, οι εργάτες από την Αίγυπτο και οι έμποροι από την Αιθιοπία και ο λαός της Εβά, οι άντρες οι υψηλόκορμοι θα οδηγηθούν κοντά σου και θα γίνουν δούλοι σου, θα σε ακολουθήσουν, θα περάσουν δέσμοι από μπρός σου, θα σε προσκυνούν ομολογώντας «μόνο με σένα είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από εκείνον». Πράγματι, εσύ είσαι Θεός που κρύβεσαι, Θεέ του Ισραήλ και λυτρωτή. Θα ντροπιαστούν και θα ταπεινωθούν όλοι μαζί αυτοί που φτιάχνουν τα είδωλα. Θα φύγουν ντροπιασμένοι. Τον Ισραήλ όμως ο Κύριος θα τον σώσει και η σωτηρία αυτή θα είναι αιώνια. Εσείς Ισραηλίτες δεν πρόκειται να ντροπιαστείτε ή να ταπεινωθείτε ποτέ μες στους αιώνες. Ο Κύριος είναι ο Δημιουργός του ουρανού. Αυτός είναι ο Θεός. Τη γη έφτιαξε και τη σχημάτισε. Αυτός τη στέριωσε. Την έπλασε όχι για να είναι έρημη, μα για να κατοικείται. Αυτός είναι που λέει «εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 45. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει το θέμα του προηγούμενου κεφαλαίου. Αρχίζει με τον αυτοκράτορα, με τον βασιλιά Κύρο, καθώς το τελευταίο κεφάλαιο έκλεισε με τον Κύρο. Είναι μάλλον ατυχία το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 44 δεν είναι το πρώτο αυτού του κεφαλαίου. Αλλά είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνετε ότι οι διαιρέσεις των κεφαλαίων και των εδαφίων έγιναν από ανθρώπους. Λέγει ότι κάποιος καλόγερος στο Μεσαίωνα σημάδεψε τις διαιρέσεις των κεφαλαίων ενώ ταξίδευε πάνω σε κάποιο γαϊδούρι στις Άλπεις. Κάθε φορά που το γαϊδούρι σταματούσε, έπεφτε μπροστά, κρατώντας την πένα του, και αυτό καθόρισε το τέλος του κεφαλαίου. Φυσικά αυτό είναι μύθος, αλλά φαίνεται σε κάποια σημεία σαν να διαχωρίστηκαν πραγματικά με τέτοιο τρόπο τυχαίο. Μάλιστα, υπάρχουν φορές που έχουν εντύπωση ότι το γαϊδούρι έκανε κάποιους διαχωρισμούς από μόνο του. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω το τελευταίο εδάφιο του κεφαλαίου 44, μιας και κανονικά ανήκει εδώ. «Εγώ είμαι που λέω για τον Κύρο, θα τον κάνω βοσκό του λαού μου και θα εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες μου. Αυτό θα διατάξει για την Ιερουσαλήμ να ανοικοδομηθεί και για τον ναό να μπουν νέα θεμέλια». Ο Κύριος κατονομάστηκε και προσδιορίστηκε περίπου 200 χρόνια πριν να γεννηθεί. Αυτή η ασυνήθιστη προφητεία έχει κάνει πολλούς φιλελεύθερους να επινοούν με τον ιστό της φαντασίας τους έναν μεγάλο άγνωστο συγγραφέα αυτού του τμήματος του βιβλίου του Ισαΐα. Το γεγονός ότι ο Ισαΐας μπορούσε να ονομάσει έναν άνθρωπο 200 χρόνια πριν να εμφανιστεί είναι πολύ πιθανό για όσους πιστεύουν και πολύ αδύνατο για όσους έχουν μια αδύναμη ή ανύπαρκτη πίστη. Το ερώτημα είναι, γιατί ξεχωρίστηκε ο Κύρος κατά αυτόν τον τρόπο 2 αιώνες πριν να γεννηθεί? Πιστεύω ότι υπήρχαν 3 λόγοι. Πρωταρχικά ήταν για την αναγνώριση της ταυτότητάς του. Όταν ο Κύρος θα εμφανιζόταν τελικά στη σκηνή, δεν υπήρχε παρεξήγηση για το ποιον εννοούσε ο Ισαΐας. Επίσης ο Κύρος θα ήταν ο άνθρωπος που θα εξέδιδε ένα διάταγμα το οποίο θα επέστρεφε το λαό Ισραήλ και θα τον επέτρεπε να επιστρέψει στη χώρα του. Ένας άλλος λόγος που ο Ισαΐας κάλεσε τον Κύρο κατ' όνομα μέσω της αποκάλυψης του Θεού ήταν για να επιδείξει την ακρίβειά του ως προφήτης. Αν σε 200 χρόνια ο Ισαΐας θα ήταν ακριβής για τον Κύρο, θα ήταν επίσης ακριβής όσον αφορά τις προφητείες του για εκείνον που γεννήθηκε από Παρθένο, τον Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας, που θα ερχόταν 700 χρόνια αργότερα. Ο μορφωμένος Ισραηλίτης θα έπρεπε να είναι προετοιμασμένος για τον ερχομό του Χριστού. Ο Θεός αποκαλεί τον Κύρο βοσκό μου και λέει «Θα εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες μου και θα ξαναχτίσει την Ιερουσαλήμ». Θα θυμάστε ότι ο Θεός χρησιμοποίησε την Ασσυρία για να πάρει το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ στην αιχμαλωσία. Μετά χρησιμοποίησε τη Βαβυλώνα για να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ και να πάρει το νότιο βασίλειο στην αιχμαλωσία. Οι άνδρες που ο Θεός χρησιμοποίησε για να το κάνει αυτό ήταν ασεβείς και ο Θεός τους έκρινε για αυτό που έκαναν. Αλλά ο Κύρος είναι διαφορετικός. Ο Θεός τον αποκαλεί ο βοσκός μου που θα εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες μου. Όταν πάμε στον ουρανό πιστεύω ότι θα υπάρχουν 2 πράγματα που θα εκπλήξουν όλους μας. Πρώτον, οι άνθρωποι που θα βρίσκονται εκεί, που δεν θα περιμέναμε να βρεθούν εκεί και να δούμε ότι τα κατάφεραν και νομίζω ότι ο Κύρος μπορεί να είναι ένας από αυτούς. Και άνθρωποι που θα περιμέναμε να βρίσκονται εκεί και δεν θα βρίσκονται εκεί. Και φίλε μου, ο μόνος λόγος που οποιοδήποτε θα βρίσκεται εκεί είναι εξαιτίας του Χριστού του Σωτήρα μας. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι ο Θεός λέει πως ο Κύρος θα εκπληρώσει όλες τις επιθυμίες του, υπονοώντας όχι απλώς το θέλημά του, αλλά αυτό που ευχαριστεί το Θεό. Στο κάτω-κάτω, τόσο σε Σεναχερήμ όσο και Ναβουχοδονόσορας έγιναν το θέλημα του Θεού, παίρνοντας τον Ισραήλ και τον Ιούδα στην αιχμαλωσία. Αλλά ο Κύρος θα κάνει αυτό που ευχαριστεί το Θεό. Και αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ας δούμε όμως το πρώτο εδάφιο που βλέπουμε την κλίση του Κύρου πριν γεννηθεί. Ο Κύριος λέει στο βασιλιά Κύρο, σε αυτόν που έχρισε και υποστήριξε για να υποτάξει μπρος του τα έθνη και να φοπλίσει τους βασιλιάδες, να ανοίξει μπρος του τα θυρόφυλλα των πόλεων, ώστε οι πύλες να μην μένουν πια κλειστές. Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη προφητεία. Ο Κύρος δεν εμφανίστηκε στις σελίδες ιστορίας παρά 200 χρόνια μετά την προφητεία του Ισαΐα. Ο Κύρος ήρθε από την Ανατολή, από την Περσία. Τα ερείπια του τάφου του έχουν βρεθεί στο Πάσα Γκράντε της Περσίας, του Ιράν. Και δεν μπορείς να διαβάσεις την επιγραφή χωρίς να αναγνωρίσεις ότι ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος που εμπιστευόταν τον Θεό. Οι περισσότεροι μεγάλοι ηγέτες του παρελθόντος κόμπαζαν και ήταν μεγάλοι ψεύτες. Πρέπει να αντιμετωπίσεις το κάθε τι που είπαν με κάποια αμφιβολία. Οι αναφορές που άφησαν διωγγώνουν το μεγαλείο τους, λιγάκι σαν και αυτές που αφήνουν πίσω τους οι σύγχρονοι πολιτικοί, και δεν μπορείς να τις εμπιστευτείς. Αλλά ο Κύρος είναι διαφορετικός. Δεν ισχυρίστηκε μεγάλα πράγματα, δεν καυχήθηκε και παρόλα αυτά κυρίευσε τον κόσμο. Επίσης προσέξτε ότι ο Θεός αποκαλεί τον Κύριο αυτόν που ο Κύριος έχρισε. Ένας τίτλος που ισχύει μόνο για τον Κύριο Ιησού. Γιατί έδωσε ο Θεός ένα τέτοιο τίτλο στον Κύρο? Επειδή εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού και απελευθέρωσε τους Ισραηλίτες από την αιχμαλωσία και τους επέστρεψε πίσω στη γη της επαγγελίας. Τους άφησε να επιστρέψουν πίσω στη γη της επαγγελίας. Επίσης ενθάρρυνε τους Ισραηλίτες που δεν επέστρεψαν να στείλουν πλούσια δώρα από χρυσάφια, σήμη και πολύτιμες πέτρες με εκείνους που επέστρεφαν. Από αυτήν την άποψη ο Κύρος ήταν ένα είδος εθνικού μη Ιουδαίου, μεσσία του Ισραήλ και μια αμυδρή προεικόνηση εκείνου που θα ερχόταν αργότερα. Τα θυρόφυλλα και οι πύλες προφανώς αναφέρονται στις πολυάριθμες πύλες της Βαβυλώνας που απέκλειαν τους Ισραηλίτες από το να επιστρέψουν στην Παλαιστίνη. Ο Κύρος άνοιξε αυτές τις πύλες και είπε στους Ισραηλίτες ότι μπορούσαν να φύγουν, ήταν ελεύθεροι να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Τώρα ο Θεός λέει το εξής στον κύρο. Μυστικούς θα σου δώσω θησαυρούς, κρυμμένα πλούτη, για να γνωρίσεις πως εγώ είμαι ο Κύριος που σε έχω πάρει στην υπηρεσία μου, ο Θεός του Ισραήλ. Οι πλούστοι θησαυροί της Βαβυλώνας, που οι βασιλιάδες της Βαβυλώνας είχαν πάρει σε λάφυρα πολέμου από άλλα έθνη και όλα τα άλλα έθνη πραγματικότητα, ιδιαίτερα από την Ιερουσαλήμ, έπεσαν στον κύρο. Αυτός τα κληρονόμησε. Το κείμενο συνεχίζει. Για χάρη των απογόνων του δούλου μου Ιακώβ, του Ισραήλ, του εκλεκτού λαού μου, σε πήρα στην υπηρεσία μου και σου έκανα αυτή τη τιμή, μόλον ότι εσύ δεν με αναγνώριζες. Εγώ είμαι ο Κύριος, δεν άλλος κανείς εκτός από μένα, δεν υπάρχει άλλος Θεός, θα σε εξοπλίσω έστω κι αν δεν με γνωρίζεις. Ο Θεός διάλεξε τον Κύρο πριν γνωρίσει τον Κύριο. Είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι ο Κύρος γνώρισε τελικά τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Ο Κύρος, βασιλιάς των Περσών, προστάζει. Ο Κύριος του Ισραήλ, ο ύψιστος Θεός, ανέδειξε μένα βασιλιά της Οικουμένης και μου φανέρωσε να του χτίσω ένα ναό στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία. Διαβάζουμε στο βιβλίο του Έσδρα, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 2. Παρακάτω όμως έχουμε μια αξιοσημείωτη δήλωση για τη δημιουργία του σύμπαντος. Πριν υπάρξει ο χρόνος, ο Θεός λέει: «Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι, την ευτυχία έφτιαξα και τη δυστυχία. Εγώ ο Κύριος είμαι που όλα αυτά τα πραγματοποιώ». Ο ζωροαστρισμός ξεκίνησε από την Περσία. Διδάσκει ότι ο Μάζνα είναι ο Θεός του φωτός. Ο Θεός λέει ότι αυτός δημιουργεί το φως και ότι δεν είναι κάποιος άλλος Θεός. Οι Πέρσες πλησίαζαν πολύ την αλήθεια. Πολλοί έχουν αναρωτηθεί γιατί λάτρευαν έναν Θεό ανάμεσα σε τόσους ιδωλολάτρες. Λοιπόν, θα πρέπει να θυμάστε ότι ήρθαν σε επαφή με το έθνος του Ισραήλ και ο Ισραήλ είχε μια μαρτυρία καλή μέσα στον κόσμο. Στο ζωροαστρισμό, το σκότος είναι του Αριμάν, ο Θεός του κακού, αλλά ο Θεός αναλαμβάνει την ευθύνη και για τη δημιουργία του σκοταδιού. Την ευτυχία έφτιαξα και τη δυστυχία. Ή οποιών ειρήνην και κτίζων κακών. Με τη λέξη κακό, εδώ προφανώς εννοεί τον πόλεμο και τα επακόλουθά του, σε αντιπαράθεση με την ειρήνη. Και όπως το σκοτάδι είναι η στέρηση του φωτός, έτσι και ο πόλεμος είναι η στέρηση της ειρήνης. Άλλοι μόνο σε εκείνον που τον δημιουργό του μάχεται, ενώ είναι όστρακο από τον πυλό της γης. Κανένα βάζο πύληνο τον κεραμέα του δεν ρωτάει γιατί το κατασκεύασε. Ούτε κανένα έργο του το ρωτάει αν έχει χέρια επιδέξια. Γιατί να μάχεσαι, φίλε μου, κατά του Θεού? Θα χάσεις έτσι κι αλλιώς. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια παροιμία που έλεγε: «Τα ζάρια των θεών είναι φορτωμένα». Αυτό ακριβώς λέει και ο Θεός στο λόγο του. Μην νομίσεις ότι θα μπορέσεις να με πολεμήσεις. Κλείσε την υπόθεσή σου εκτός δικαστηρίου. «Λοιπόν, ελάτε και ας κριθούμε μεταξύ μας», λέει ο Κύριος. «Είναι αμαρτίες σας κόκκινες σαν το αίμα, μα σαν το χιόνι θα μπορούσαν να γίνουν λευκές. Έχουν το χρώμα της πορφύρας, μα σαν καθάριο θα μπορούσαν αιμαλή να λευκανθούν». Στον Ισαΐα στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Φίλε μου, μη στοιχηματίζεις με το Θεό. Επειδή όταν ρίχνει το ζάρι, ξέρει ακριβώς τι θα βγει. Εσύ δεν ξέρεις. Συνέχεια, ο Κύριος κάνει μερικούς ακόμα ισχυρισμούς. «Εγώ έφτιαξα τη γη και δημιούργησα πάνω σε αυτήν τον άνθρωπο. Εγώ άπλωσα με τα χέρια μου τους ουρανούς. Διατάζω όλα τα αστέρια τους». Είναι ενδιαφέρον που ο Θεός λέει ότι «εγώ άπλωσα με τα χέρια μου τους ουρανούς». Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ένας αστρονόμος της Μεγάλης Βρετανίας πρόθεσε μια θεωρία που σήμερα χρησιμοποιούν οι περισσότεροι αστρονόμοι. Πολλοί αστρονόμοι σήμερα θεωρούν ότι ζούμε στο σύμπαν όπου ο Sir James Jean ονόμασε επεκτηνόμενο σύμπαν. Γίνεται μεγαλύτερο κάθε λεπτό. Οι πλανήτες και οι κόσμοι και τα γαλαξιακά συστήματα απομακρύνονται συνεχώς το ένα από το άλλο. Ο Θεός μας λέει: «Εγώ άπλωσα με τα χέρια μου τους ουρανούς». Κάπως έτσι το έκανε και δεν μας λέει πώς το έκανε ακριβώς, πώς μπόρεσε από το τίποτα να φτιάξει κάτι. Η μόνη λογική απάντηση είναι: «εγώ έτσι τα δημιούργησα». Με το λόγο του έφερε το σύμπαν στην ύπαρξη. Έχεις κάποια πιο έξυπνη απάντηση από αυτή που ο Θεός μας έχει δώσει το λόγο του? Ερχόμαστε τώρα στην τρίτη διαίρεση του κεφαλαίου. Η συνέχιση του Ισραήλ για όσο θα υπάρχει χρόνος και στην αιωνιότητα. Ο Θεός δεν μας αφήνει να ξεχάσουμε αυτό το θέμα. Τον Ισραήλ όμως ο Κύριος θα τον σώσει. Και η σωτηρία αυτή θα είναι αιώνια. Εσείς Ισραηλίτες δεν πρόκειται να ντροπιαστείτε ή να ταπεινωθείτε ποτέ μέσα στους αιώνες. Όσοι πιστεύουν ότι ο Θεός τελείωσε με τον Ισραήλ, θα πρέπει να διαβάσουν καλά αυτή την περικοπή. Η σωτηρία του Ισραήλ είναι παντοτινή. Ο Θεός λέει ναι, θα κριθείς Ισραήλ, θα πας στη Βαβυλώνα, αλλά θα επιστρέψεις στη χώρα. Η ανταρσία είναι ακόμα στην καρδιά σου, αλλά στο τέλος θα σε σώσω. Ξανά τους κάνει μια πρόσκληση. Είναι ορθάνεκτη τότε και είναι ακόμα ορθάνεκτη σήμερα. Στραφείτε σε μένα για να σωθείτε όλα τα πέρατα της γης, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος και άλλος Θεός εκτός από μένα δεν υπάρχει. Αυτό είναι το εδάφιο που χρησιμοποιήθηκε από έναν αδαή άνθρωπο και έγινε η σωτηρία, έγινε η αιτία της σωτηρίας του διάσημου ιεροκήρυκα Charles Spurgeon. Ο Spurgeon πήγαινε στην εκκλησία μια Κυριακή το πρωί όταν μια χιονοθύελα χτύπησε το Λονδίνο. Επειδή δεν μπορούσε να φτάσει στην εκκλησία, σταμάτησε μια μικρή εκκλησία που βρήκε στο δρόμο του. Η χιονοθύελα ήταν τόσο μεγάλη που ο κήρυκας της μικρής εκείνης εκκλησίας δεν κατάφερε να έρθει, έτσι κάποιος σηκώθηκε και είπε λίγα λόγια. Ο Spurgeon ποτέ δεν έμαθε το όνομα αυτού του ανθρώπου. Ήξερε μόνο ότι ήταν ένας αμόρφωτος άνθρωπος. Αυτός διάλεξε να διαβάσει από τον Ισαΐα κεφάλαιο 45, εδάφιο 22, το εδάφιο αυτό το οποίο μελετούμε. Επειδή όμως δεν μπορούσε καλά να το αναλύσει, άρχισε να το φωνάζει ξανά και ξανά. Σε αυτό το εδάφιο λέει ο Θεός, κοιτάξτε εμένα και σωθείτε. Ο Θεός λέει ότι πρέπει να κοιτάξει αυτόν και να σωθείς. Έλεγε τα ίδια πράγματα. Κοιτάξτε το Θεό, όλα τα πέρα της γης και σωθείτε. Τελικά, κοίταξε στο πίσω μέρος αυτόν που βρισκόταν εκεί στην εκκλησία και είδε τον νεαρό αυτό το Spurgeon να κάθεται εκεί και άρχισε να του φωνάζει. Κοίτα στον Ιησού για να σωθείς. Ο Spurgeon ήταν ένας ευφυέστατος άνθρωπος, αλλά έκανε, οδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα, αυτό που πρότεινε αυτός ο αγράμματος άνθρωπος. Κοίταξε στον Ιησού και σώθηκε. Όμως καιρός να δούμε το κεφάλαιο 46. Αυτό το κεφάλαιο περιέχει μια από τις καλύτερες σάτυρες κατά της ειδωλατρίας που βρίσκονται μέσα στο Λόγο του Θεού. Αρχίζει με διακήρυξη ήτας κατά των ειδώλων της Βαβυλώνας συγκεκριμένα. Αυτό φαίνεται παράξενο, μιας και η Βαβυλώνα δεν είχε ακόμα βγει στο προσκήνιο στην παγκόσμια δύναμη και δεν ήταν εχθρός ακόμα του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, η Βαβυλώνα ήταν η πηγή όλης της ειδωλατρίας και είναι ταιριαστό ότι μετά τη διακήρυξη της ήττας των ειδώλων της Βαβυλώνας, ο προφήτης προχωράει στην αποκήρυξη όλης της ειδωλατρίας με μια εντολή προς τον Ισραήλ να μην εγκαταλείψει τον αληθινό Θεό. «Έπεσε ο Βίλ, συντρίφθηκε ο Νεβό, τα είδωλά τους τα βάλαν πάνω στα ζώα, στα υποζύγια, τα φόρτωσαν πάνω στα κουρασμένα από το βάρος κτίνη». Ο Βίλ και ο Νεβό ήταν οι θεοί της Βαβυλώνας. Το Βίλ είναι συνεπτικό του Βαάλ και βρίσκεται στο πρώτο μέρος της λέξης Βελζεβούλ, που είναι ένα από τα ονόματα του Σατανά. Νεβό σημαίνει ομιλητής ή προφήτης. Όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας πήγαν στα Λύστρα, ο λαός νόμισε ότι ο Βαρνάβας ήταν ο Βίλ ή ο Δίας και ο Παύλος ήταν ο Νεβό ή ο Ερμής, επειδή ήταν αυτός που μιλούσε. Πίσω από τα είδωλα εκείνης εποχής υπήρχε σατανική λατρεία, κάτι που γίνεται δημοφιλές και στη σύγχρονη κοινωνία μας. Ο Λόγος του Θεού επαναλημμένα μας προειδοποιεί ότι η μάχη μας είναι μάχη πνευματική. Ο Θεός συγκρίνει την ανυμπόρια ενός ειδώλου που είναι βάρος να το κουβαλάς με τη δική του αγάπη και δύναμη. «Ακούστε με Ισραηλίτες, όλοι όσοι απομείνατε από τους απογόνους του Ιακώβ», λέει ο Κύριος, «εγώ σας φρόντισα από τη γλιά της μάνας σας και σας ανέλαβα από τη στιγμή που ήρθατε στον κόσμο». Ο Θεός λέει, σε κουβαλάω Ισραήλ, όπως μια γυναίκα κουβαλάει το παιδί στην κοιλιά της. «Ως ότου να γεράσετε, εγώ θα παραμένω ίδιος, και ως ότου ασπρίσω τα μαλλιά σας, εγώ θα σας κρατώ. Εγώ σας έφτιαξα και εγώ θα σας φροντίζω, βοήθεια θα σας δώσω και λυτρωμώ». Αυτή είναι η πραγματική διάκριση ανάμεσα σε αυτό που είναι αλήθεια και σε αυτό που είναι ψέμα. Ο Θεός Δεν κουβαλούσε μόνο το έθνος του Ισραήλ, αλλά έχει κουβαλήσει κάθε άνθρωπο από την κούνια στον τάφο. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Η θρησκεία σου σε κουβαλάει ή την κουβαλάς? Ο Θεός κουβαλάει τις αμαρτίες μας. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας, λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 53 και εδάφιο 4. Κουβαλάει επίσης τις φροντίδες και τα βάρη μας. Και να το κάνετε αυτό αναθέτοντας σε εκείνον, γιατί αυτός φροντίζει για σας. Πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Και ο Θεός, φίλε μου, μας κρατάει και σήμερα. Ο Θεός ο αιώνιος είναι το καταφύγιό σου και το στήριγμά σου, οι αιώνιοι βραχίονες. Έδιωξε αυτός από μπροστά στον εχθρό και σου δώσε την προσταγή. Εξολόθρευσε. Δευτερονόμιο 33, εδάφιο 27. Προσέξτε τώρα πώς μιλάει για την ειδωλατρία. Με ποιον θα με παρομοιώσετε? Με ποιον θα με ταυτίσετε? Με ποιον θα με συγκρίνετε που να είμαστε όμοιοι? Ο λόγος που είναι τόσο δύσκολο να εξηγήσει κανείς το Θεό είναι επειδή αυτός είναι άπειρος και εμείς πεπερασμένοι και ζούμε σε ένα πεπερασμένο σύμπαν. Δεν υπάρχει τίποτα με το οποίο να το συγκρίνουμε. Δεν μπορεί να συρρυκνωθεί στη δική μας αστρολογία χωρίς να χάσει κάθε νόημα. Δεν μπορεί να μεταφραστεί σε ανθρώπινη γλώσσα. Αυτό εξηγεί έναν από τους λόγους που ο Θεός έγινε άνθρωπος. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσε να γνωρίσουμε τον Θεό είναι μέσω του Ιησού. Αυτός αποκάλυψε τον Θεό. Είναι μια λαμπρή σάτιρα εδώ για την ειδωλατρία. Κάποιοι βγάζουν χρυσάφι από το ταμείο τους και ασήμοι με τις πλάστιγκα ζυγίζουν, πληρώνουν ένα χρυσοχό για να τους φτιάξει από αυτά ένα Θεό, όπου τον προσκυνούν και τον λατρεύουν. Αυτό, ένα μεταλλικό ομοίωμα που ξεπερνάει το ξύλινο σε ομορφιά και αξία. Τα πλούτη του ανθρώπου δαπανώνται για να φτιαχτεί ένα είδωλο. Αν κάποιος δεν έχει πολλά χρήματα, έχει ένα φτηνό Θεό. Αν είσαι πλούσιος, έχεις ένα πλούσιο Θεό. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος καταλήγει να λατρεύει το προϊόν της δικής του εργασίας. Στους ώμους τον σηκώνουν και τον περιφέρουν, μετά τον ξαναβάζουν κάτω και μένει εκεί ακίνητος, προσέχονται σε αυτόν, μα αυτός δεν απαντάει, αψηφορά τους να τους σώσει δεν μπορεί. Περιφέρουν το Θεό τους στους ώμους τους και τον βάζουν σε μια γωνιά όταν φτάσουν σπίτι. Άκου τι τους λέει ο Θεός. Φέρτε στο νου σας όσα γίνανε από πολύ παλιά, τα πρώτα, γιατί εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. Ο Θεός χωρίς τον όμοιό του. Φίλοι μου, υπάρχει πολύ σύγχρονη ειδωλατρία σήμερα. Ας το παραδεχτούμε. Δυστυχώς οι άνθρωποι φτιάχνουν και κουβαλούν τους δικούς τους θεούς. Ενώ ο Θεός θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Έχει κάτι για μας. Δεν θέλει να τον κουβαλάμε, θέλει να μας κουβαλάει αυτός. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, θα κλείσω. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.